Учениците берат класје во денот на одморот. На оваа слика можеш да видиш како Исус и некои од неговите ученици одат по полињата во денот на одморот. Учениците почнаа да кинат класје и да го јадат. Кога фарисеите видоа што прават учениците, почнаа да ги обвинуваат за прекршување на Божјата заповед за денот на одморот. Но Исус им рече: денот на одморот е создаден за човекот. Бог го даде седмиот ден за да се помага на луѓето. Тоа не е ден кој треба да биде товар. Луѓето слушна дека Исус е Господар на денот на одморот.